Assalomu alaykum birodar. Biz yashayotgan muhitda mashhur va buyuk kishilar bor. Ba'zan o'zingizni shunday kishilar qatorida ko'rgingiz keladi. Siz ham hayotda katta muvaffaqiyatga erishishni, hammasini hurmat qilishi va ardoqlashini istaysiz. Bu faqat sizning emas, har bir kishining istagi. Biroq hayotda kishining eng katta muhtojligi nimada deb o'ylaysiz? Bu savolga men hammadan boshqacha bo'lishni istayman. Hayotimda mazmun bo'lishini istayman. Men katta ishlarga hissa qo'shishni xohlayman. Hayotimda muhim bir narsa qilishni istayman. Men har bir ishda g'alabaga erishni, boshqalarni lol qoldirishni va o'zligimni isbot qilishni istayman. Hayotim ahamiyatli bo'lishini istayman. Bu kabi savollarni berishingiz tabiiy. Har bir kishida ahamiyatli bo'lish istagi bor. Ba'zilar hayotda o'z harakatlari orqali ahamiyatga erishga harakat qiladilar. Boshqalar esa muqaddas kalomdan o'rganib, Xudoga itoatli bo'lish orqali erishadilar.
Men kimman va nima uchun tug'ildim degan savollarga hamma har xil javob berishi aniq. Bizning savollarimizni qisqacha qilib ikki guruhga bo'lish mumkin. Hayotda noto'g'ri yo'l bilan ahamiyatga erishuvchilar va to'g'ri yo'l bilan ahamiyatga erishuvchilar. Hayotda ahamiyatli bo'lishdek kuchli xohishimiz bizni yo xudoning yo'liga yetaklaydi yoki undan uzoqlashtiradi. Hayotda ahamiyatga ega bo'lishning eng ishonchli yo'li Masihda yashirin. Iso Masih shunday degan edi: "Men tok, sizlar novdasizlar." Kim men bilan aloqada bo'lib, men u bilan aloqada bo'lsam, u ko'p hosil beradi. Mensiz hech narsa qila olmaysizlar. Bu degani, biz masihmiz, hayotda abadiy ahamiyatga ega bo'la olmaymiz. Demak, inson masihda bo'lib, hayoti uchun Xudoning maqsadi va rejasiga itoat etsa, ahamiyatli bo'lishdek xohishi qondiriladi. Aks holda, insonning barcha harakatlari puchga chiqadi.
Insonning ayniqsa bir erkaklarning eng katta xohishi abadiy yashash. Albatta, inson abadiy yashashi imkonsiz, biroq o'lganidan keyin ham uning nomi qolishini istaydi. Balki aynan shuning uchun ham bizda ahamiyatli bo'lish istagi bordir. Biz o'lgandan keyin ham bizni eslab yurishlariga arzigulik biror ish qilishni, hayotligimizda hammaning nazarida turadigan shaxs bo'lishni istaymiz. Ba'zilar farzandlariga katta meros qoldirsa, boshqalar mablag'larini kasalxonalarga sarflaydilar. Toki o'lganlaridan keyin o'sha kasalxona yoki muassasani uning nomi bilan atasinlar. Men kimman va nima uchun dunyoga keldim degan savolga javobni ikkiga ajratish mumkin. Biri nari borsa 80 yil davom etadigan javob, boshqasi esa abadiy davom etadigan javob. Agar biz hayotimiz davomida Masihning nazarida ahamiyatga erilisha olmasak, o'lim oldidagi ahvolimiz og'ir bo'ladi. Bizning umrimiz davomida qilgan harakatlarimiz ahamiyatli bo'lishga intilish umidi o'sha onda g'iqilab to'xtab qoladi.
Qilgan ishlarimizning bari behuda ekanidan afsuslanamiz. Bundan ko'ra tug'ilmaganim yaxshiroq edi degan fikr o'tadi xayolimizdan. Albatta, dunyoda ba'zilar ko'pchilikning ko'zi oldida ahamiyatga ega bo'ladi. Biroq bu ahamiyat vaqtinchalik. Masihda topgan ahamiyatimiz esa ishonchli va uzoq davom etadi. Yuqorida noto'g'ri yo'l bilan topiladigan ahamiyati haqida gapirdik. Bu ahamiyatlardan biri qisqa xotiralardir. Ikkinchisi esa moddiyatga o'chlik. Jamiyat uchun biror muhim ish qilsangiz, bu ishingizni nari borsa 3-4 yil eslab borishadi. Shu vaqt davomida ahamiyatli kishi hisoblanasiz. Undan keyinchi, moddiyatga o'chlikda kishi o'zini ahamiyatli his qilishi uchun turli xil narsalarni sotib olishga intiladi. Uning bor boyligi va pullari shaxsiyatning qalbaki ahamiyati bo'lib qoladi. Keyingi suhbatimizda ahamiyatga ega bo'lishning boshqa noto'g'ri yo'llarini ko'rib chiqamiz. Hurmatli erkaklar, sizni erkaklar mavzusidan boshqa mavzular, masalan, sport, kulgili voqealar, vahandalar, bolalar tarbiyasi, Xudo bilan munosabat mavzulari qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib ko'ring. U yerdan kerakli ma'lumotlarni olasiz.